Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қарашайының 21-і, дүйсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Қайрат Ламашариф елде терактілердің жиілеуін дін туралы жаңа заңмен байланыстырмайтындығын айтты. Египетте қақтығыстардан кемінде 20 кісі қаза тапты. Түркия премьер-министрі Сирия президентіне санаулы күндер қалғанын ескертті. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Қазақстанның дін істері жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Ламашариф Қазақстанда қазан мен қараша айларында болған террорлық актілер дін туралы жаңа заңның қабылдануымен байланысты емес деді. Ол бұл туралы Мегаполис басылымына берген сұхбатында айтқан. Қайрат Ламашариф адам өлтіру өзін өзі құрбан етумен экстремизм исламмен байланысты емес. Экстремистерге мұны сылтау ратудың жөні жоқ. Діннің бұларға еш қатысы жоқ деді. Оның айтуынша облыстарда дін істері жөніндегі департаменттердің жанынан құрамына имамдар мен дінтанушылар кіретін ақпараттық үгіт-насихат тобы құрылған, олар террорлық актілер болған аймақтарда түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Атырау мен Тараз қалаларында соңғы бір айда болған жарылыстардан жиыны 9 адам қаза тапқан еді, ол жарылыстарға жауапкершілікті халифат сарбаздары исламшыл тобы мойнына алды. Египетте сенбі күннен бері жалғасып жатқан қақтығыстарда кемінде 20 адам қаза болды деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі. Билікті азаматтық жетекшілерге тезірек беруді талап еткен шерушілер мен полиция қақтығысынан тағы 1750 кісі жарақат алды. Телеарналарда Тахрир алаңына тартылған жүздеген полиция жасағының шерушілерді тарату үшін резинке оқ атып көзден жасағызатын газ қолданып жатқаны көрсетілді. Министрлік қаза тапқандардың қаншасы бейбіт тұрғын немесе әскери күштер екенін ашып айтпады. Тахрир алаңы ақпан айында елді 30 жыл билеген Хосни Мүбәрак режимін құлатқан халықтық толқулар орталығы болған. Бұл қақтығыстар Египеттің парламент сайлауларына бір апта қалғанда болып отыр. Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған Сирия президенті Башар Әл-Асадқа Сирия жетекшісі ретінде күндері аз қалғанын ескертті. Бұл туралы Стамбулда мәлімдеген Ердоған, Асад танкілер мен қару-жарағына белгілі бір мерзімге дейін ғана сенім арталады деді. Оның айтуынша, Асадтың биліктен кететін күндері санаулы қалды. Екі ел арасындағы қарым-қатынас Анкара Сирияның шерушілерді күшпен басқанын ашықсынаған соң нашарлап кетті. Осының алдында түркиялық ақпарат құралдары Сирияда зират жасалушыларды алып бара жатқан түркиялық автобустар шабуыл жасағанын хабарлаған болатын. Елдің солтүстігінде Түркиямен шекарадағы өткізу бекетінде Сирия әскерилерінің автобусқа жасаған шабуылынан жүргізуші мен жолаушы жарақат алған. Шешенстандағы содырлардың жетекшісі Доку Омаров Түркияда қаза тапқан солтүстік Кавказдық содырлар үшін Түркияға жауап береміз деп сес көрсетті. Солтүстік Кавказдағы содырлардың Кавказ центр веб парақшасындағы бейне көріністе Доку Омаров Түркияда қаза тапқан шешен азаматтарын Ресей жансыздары өлтірді деп айтады. Қыркүйек айында солтүстік Кавказдық үш ер адамды Стамбулдағы мешіттің жанында атып кеткен болатын. Ресейлік тергеушілер кейін олардың екеуі биыл Мәскеу әуежайында болған жарылысқа кінәлі шешендер болды деп мәлімдеді. Солтүстік Кавказда ислам мемлекетін құруды көздейтін Кавказ әмірлігі тобының жетекшісі Доку Омаров Мәскеуде жасалған бірнеше жарылысты мойындарына алған болатын. Олардың арасында қаңтардағы 37 адамды мерт қылған Мәскеу әуежайында болған жарылыс та бар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның әскери басшылығы бүгін елдің Белуджистан провинциясында жүрген шекара күзетінің сарбаздарына қарулы адамдар жасаған шабуылдан 14 сарбаз қаза болып, оны жараланғандығын хабарлап отыр. Испанияда өткен парламенттік сайлауда Мариано Рохой басқаратын